لاستنارة كل الظلام سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وعلى آله الهادين المهتدين إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا وسندنا الشيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الخطم الأبر والخوث الأشهر والقطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والخطم المعلوم سيدنا ووصيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني رضي الله عنه. جعلنا الله ممن سقاهم من فيض معارفه بأعظم الأواني وحبانا منه بالمحبة الخصوصية التي لا تنحل عقدتها الموصولة بحبل التداني، وأن يجعلنا من المصطفين الأخيار ويتفضل علينا بالخبول المنوط بالرفع الأقدار في هذه الدار وفي تلك الدار. ورضي الله عن جميع أصحابه وكل من تشبث بأذياله وانتمى بأبوابه وعلى بقية المحبين ومن انتحى نهجهم من المنتسبين إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نحييكم بتحية الإسلامية، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جولتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفيلا من يواي أم كوارجي دفلين جابكم من mbolo mi ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziyara di sant yalla di julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci xewal gi mu mayeti togon nañ fi ni daw mu defal ñu tawfiq ba motalil ñuko mayat ñi fi yenen ba mayat nu bi tay yek nak moy waral cyant cyant moy waral doliko téré yi bok nañ d'accord né ko mënu la fexé ba du sante mëno ko xagn ak doliko kuy sante rek fokk la doliko ko mënul té mu ñaan mënu loko xagn ñu nangul ko ko mënu la téré mu tuup mënu loko xagn ñu bal ko bakaram kon ñet yoy yeb ñong koy bolé ci jotaay bi nuyo bi nak ñong ko def ci lamiñu suñu serigne sayyid abubakar si ibnu shahaj mansur mushaq al haj malik jital ci nuyo bi suñu wayjur bi pap al haj may bint hafizahu allah wa raahu tek ci president daaira bi al haj madun job ak president bi soxna fama ndjay ak daaira bu ndaw be sen president xawma ndjeme la xawma kan lati nuyu ñi ci sal bi ñepp ak ñi nekkul ci sal bi tay deg kaddu gi ak ñi ñewul te ñaan ak ñi ñewagul te bëgg exi ak fu julit yi nekk ci mbollem goxi adina bi dawa yi ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci koor gi door nañu ci bismillah yalla ñu motali ci alhamdulillah rabbil alamin waxtaan wi nak bala ma ci dugg ma ngi nuy way kat yi di len beral nuyo di len beral ziyara ndax seen liggey bi meme gi ko nit ñi min tax nañu réré importance bi ku ñepp tok nga jog taxaw dar sa nopp way ki jëm ñepp mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam deug deug am nga mérite ay nak dañu min li ñuy def te nit ñi luñ min dootuñu ko fulaal waye buñu leen fay lit yalla neen yalla fay bala may commencé waxtaan wi soxna ay de juuf mi daf ni dafa am benn nit bo xamne daf ne daf may dégg ba bëgg ma yonne ma fi juroomi témèr tani bu kenn waxturam yalla nako yalla yombalal xaaliss yalla mi tax mu bëgg ma yalla nako yalla bëgg ñu waxon ne buñu dajé tay ci waxtaan yi nañu waxtaan ci Cheikhna Ahmed Tijani ak tariqam ak lan moy tariqam waxtaan wu jafé lol te yomb lol waye bala ma ci wax ben baat yeen ñepp ni ngeen dem ne jikuma pour wax ci lu kenn xamul de ndax lima fi wax lepp ci téré yi la nek waye na ngeen ci gëmaalé ne ñewuma fi nak pour wax ci lu kenn mëna wéddi ben nit mënu wéddi limay wax nako ñepp gëmaalé comme ni ñu gëmé ne wax ci mo lu kenn xamul alquran nek la fi wax ak sunna yonent bi ak waxu cheikh ahmed tidiane bu gudde ba guddu firi ba ko sayyid alhaj malik firi ki may bëgg waxtane nak ku ñu xam la limu ëndé lu ñu xam la ku kenn xamul nak ñaare yaay indi lu kenn xamul wa li ci ëpp ku kenn xamul yaay kan ba légui yaay wax lu kenn xamul ba légui سيد احمد تجاني رضي الله عنه كوني خاملا كوكو سي بروميير جيغو بي لي تخما ديكو تودو امنا نيي واخ نان طريقه بي دنجكو امبورتي دكو في ما بغيلينا تونتو تونتو بو غات القران بي مي واتي صار و جيخ دا نان مدنيه ولا من مكيه واي غيسوما سي سنغاليه kon alquran dañ ko importer dekk fi deja niñu waxante alquran bu nopi doora lijeenti tariqa bi sayyid ahmed tijani kuñu xam la limu indi luñu xam la suratu madaniyatun mu am ak makiyatun li unzirakum bihi nak wa man balagha alquran wacc makka ak medina nek 6666 werfe nek 114 sar yalla ni nak mbollem adina mo len di atté nonu ye tariqa ahmed tijani mbollem fuñ ko gëmé soppé ko fa nit mën na ca dugg ci ahmed tijani juroom ñett fukki at la dundu 80 ans samwéri at yi ak juroom ben yépp yorul tariqa bi mi ngi ci yeneen tariqa yi la des ca dund ga nag ci la jot ci tariqa bi muy cëram nag ci wàllu yàlla ak ku ko nangul nag ba bastéñ ci cheikh ahmed tidiane juróom-ñett fukki at la dund serigne babacar si radiallahu anhu mi ngi ko tëng ci baatu yashabu ya saat haba saat boobu 60 la ya ba lay 10 la 70 ngok ab lonk 8 la ba 2 la 8 et 2 10 plus 170 moom la naan wa aasha yasxabu bil jaddi nabi sharafan andaale kuy géeju baawaan penku ak sowu ya Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñett fukki at la dund 1735 la gane àddina moom cheikh génn àddina 1815 soo seetee juróom-ñett fukki at ngay am bu dee ci atu gàddaay gi 1150 la Cheikh Ahmed Tidiane génne àddina mi ngi génn àddina 1230 ñaari dates yooyu ma la wax bële moo dépendre ci juddu yonte yàlla Issa di dépendre ci gàddaay yonte yàlla Mohammed boo ci calculer juróom-ñett fukki at ngay am 1735 1815 1150 1230 mi gane adina ci dekk bu ñuy wax aynu madi bayam mi ngi tuddu mohammed bi fath al mim mohammed non la bayam tuddu mohammed ku ñuy wax mukhtar moko jur Mukhtar Ahmed moko jur Ahmed Salim ci ñettelu mam bi lako wa Maroc di dakal dakental nan Ahmed ibn Salim ni Tijani ñettelu mam Salim Abil Eid moko jur koku menen Salim moko jur Salim Ahmed jur ko ñu di ko dakentale Alawani Sayyid Ahmed jur ko koku Ali moko jur Ali Abdullah ibn Abbas koko Abdul Jabbar moko jur Idris al-Akbar jur ko Idris al-Azghar jur ko Ishaq jur ko Zainul Abidin jur ko Ahmed jur ko ñu diko dakentale nafsu zakiya Abdullah al-Kamil jur ko Hasan al-Musanna jur ko Hasan al-Sibti jur ko Ali ibn Abi Talib jur ko ak Fatima bint Rasulillah Muhammad Abdullah Shaybah Hashim Abd Manaf Qusay Hashim Abd Manaf Qusay Kilab Murat Ka'ab Luway Ghalib Fihr مالك نظر كنان قزيمة مدركة إلياس مدر نزار مع الأدنان خنا كما يوختان كون خملة كون خملة دي لم أنديد لن خملة لم قط قط بلاي كونفرانس بجيخ دين خمني شيخ أحمد تجاني لم أنديد لن خملة خمون لن كون يوكو خم yalla natto ko nak nim natto borom ci riyet modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam way juram bu goor dafa gañu lata muy juddu sayyiduna cheikh ahmed tijani way juram dund bam juddu yaayam dund bam juddu dem bam fukki at ak juram ben yaayam ak bayam gañu ci ben bes ba demé ci kutubu tariqa bi wax nañ ni yaay ji mo gañu ci yor yor bay bi gañu ci tisbar pass mo len ray fukki at ak juroom ben way yaayam bobu ak bayam bobu bax gi ñu bax ak xamne ku am njabot war nga ko topto taxone na topto nañ cheikh ahmed tidiane ba wutulon ko soxna waye soxna sa deggowul ak mom bu cheikh ne ndar mu ne kawlax mu yewi ko ci seen kanam def amul soxla yaayam ak bayam bobu gañu ci fukki atam yoy ak juroom ben ta fekk ne mu wattu alquranul karim ci juroom ñaari atam mu def mom kot fete ak boromam waye la yoyentou sallallahu alayhi wasallam amone di mamam yalla defal ko lu mel nonu moy alam yajidka yatiman fa awa sunu borom def ni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam nekkon nga njirim ma tafla ci sama bop ba melne sa baye ngi dundu lolou la defal cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu yaayam nak mi ngi tuddu aishatu ما أنجبت خود من الغواني في كل ما مضى من الزمان كمثل أم شيقنا التجاني عائشة الطاهرة الحصاني سوى اللواتي جئنا بالمختار وصحبه وأهله الأخيار تمنية المريد تيجان ابن بابا موك بند نانا من دي سيط لناني جيجان هي جندتي جامانا بوين غور غور لول يا يشان أحمد تيجاني تكنالين قاتل ni ko lu xew mu ne bala ñuy andiyati ku melni Abil Abbas Ahmed Tijani xamu fuñ koy jëlé de Cheikh Ahmed Tijani bobu nak bi mu amé ñaar fukki at ak ben la nek professeur complet xéeti xam xam yi ñi jang yépp yalla defal ko ko ci dennam mu boole ci nag am ikhlaas moy lumuy jëf rek mu sellal ko, lumuy sellal it mu fasal ko yene def ko ngir jëm yalla kefe 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 kefe. Li walaf di wax raqi, mu raqi lol te belli, mana ñam doon jangandol raw na len, kumu waxandol ñu gis ne mo la raw, kumu jëfandol ñu gis ne mo la gëna tarulé, fum exi ñepp nuyu ko fatte ñafa nekkon ñepp. Lolé nak bi né géré xoli borom xam xam yi mu jëmandol ten, mu nakaril seen xol di commencé diko attaqué, diko xass, diko xuss, diko ñaawal, diko shayiti. Lu ne ñu wax ko ko bani dafa bëgg indi ci l'islam bi bid'a, te li may wax boba jotagul tariqa bi, diko tuumaal rek comme ni muy amé nak ba légui. Ba légui nit ñi boy gor gor lu rek bëgg dem sa yoon rek ñu dabélé seen lamiñ yi. Waaye gis naa ci benn lettre boo xam ne Serigne Babacar Sy radiallahu anhu moo ko bind, doon ci fàttali nit ñi ay jamono ne bu wax jotee ku noppi rek yaay sang ba. Nee na bu wax jotul nag ku wax lu baax yaay waaja. Kon wax dañ koy natt, ndax bu génnee mun naa setal loo bëggul woon mu am te dootoo ko dabbu ba faw. Suñu way jur wu baax wa Cheikh Hadji Mansour radiallahu anhu, nit la woon ku ne pat ku noppi ku jàpp boppam ba am ñu ñëw di ko yedd, tan ko góor gi sa lamiñ dafa gàtt waxal nag mu naan wa kam laamani baadul ahibati ani sukuti wa sukuni wa ma sukutu sukutu xawfin wa jazain illa anni ra'aytu idha lam yabqa fi ddini min bayni alixwati gayru almuaaradati waltuhmati walmukhaazafati walmushaahanati walmukhaasamati fasumtu firaaran min alshaytaani. Nee na bare na lu ma sama soppi ñëwee yedd man Mansour ci noppi gi ma noppi ak patt gi ma ni patt ak tekk gi ma ni tekk, waaye maa ngi koy yëgal ni noppi googu dug ragal, noppi googu dug jàq, tiituma ragaluma. Waaye gis naa ne bu dara desul lu may ci dund gi ci diggante mbokk lu dul yàq ak teqlikoo ak xuloo ak xasante, ma tëj sama gémmiñ ngir daw sheytaani. Cheikh bi koy xas daf ni pat di toppatoo ëllëwaam rek ba yàgg mu jekki-jekki ne taqat himmati ila ahlillahi, man kat samay yitte yëkkatiku na ma war a seeti nitu yàlla yi. Kooku de mat na seetlu, am ñaar fukki at ak benn mokkal alquran, jàng hadis, jàng fiq, jàng naxu, luga, usul, mantiq, bayaan. Bu doon léegi nga kaalaw moom mu ne ma ñëw seeti nitu yàlla yi. Bu doon léegi nu kaalaw ñaar fukki at ak benn nga jàng branche yépp, yàlla may la ci lim ko ci may, mu ne nag ma ñëw seeti nitu yàlla yi. Nitu yàlla yi mu doon seet du ma ko lim parce que day jël sama waxtu, waaye nitu yàlla yi mu dem dañoo bokk d' accord ci benn kàddu te gisante wuñu. Ku mu ñëw ci yow rek nga ni ko ma matlu buka, loo bëgg. Mu ni la qutbaniyatul uzma, li ñuy tudde qutbaniya laa bëgg. Bu doon ci armée tey mu ne dama bëgg a nekk maréchal, nga ni ko laka akbaru min dhalika, am nga lu ëpp lool. Borom xam-xam yi nañ foofu lañu xamee ni Cheikh Ahmed Tidiane mooy nitu yàlla ki dëgg nag, ndax ku ne dama bëgg nangam ñu ne la am nga lu ko ëpp, te taxul mu tayal loola, taxul mu jëy sa bakkan, taxul nga woggante ku ne xawma woon ni tol naa nii. Ñu ne kon nag kooku mooy nitu yàlla ka. Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu di wër nitu yàlla yi kenn par kenn, kenn par kenn, kenn par kenn, ba yàgg mu am ndigalal war a dem aji Makka. Moom Cheikh ba mu départ di aji Makka mu ne naa jaar Qahira mooy Caire léegi, dem fa waa Misra dégg turam ñëpp faq ni nañ ko seetti. Ba ñu ñëwee masala diine buñ ko laaj rek mu teqi ko,
masala diine buñ ko laaj mu tekki, masala diine buñ ko laaj mu tekki, ba yàgg ñu proposé ko ni ko dañoo bëgg nga toog fi jàngale. Mu ne ah jàngale de moo gën lépp, waaye ci laa nekkoon te aj farata la ci ku ko man te mën naa ko, maa ngi aji. Seydi Mahmoudul Kurdi gis ko propagande ko pour dugal ko ci tariqaam. Xamula ni am na ñoo xam ne tariqa buñ bokk ndam la, bu fekkee seetlu am na. Am na ñoo xam ne tariqa buñ bokk rek ndam la, bu propagande ko pour dugal ko ci tariqaam, may ko wer di ca tariqaam, lijaazaal ko ci bés ba, defal ko taqdim. Sidi Ahmed Tidiane ni ko ñaanal ma dem aji Makka dellu si te dara du ma jot. Mu ni ko damantu laka dhahaban wa iyaban, warlul naa la, garanti naa la, dara du la jot. Incha allah garanti ba nangu na dem na ba dee si dara jotu ko. Sidi Ahmed Tidiane yor tariqatu kurdiyati dem Makka, yegsi rek nuyoo, dugg ci benn kër. Téere yi nañ daf doon beesal njàpp, yàlla xamal ko foofu ni ko am na benn nitu yàlla bu ne ci biir kër gi, kër gi nga nekk mooy këram, cosaanam mooy end, Mouhamad la tudd. Góor ga téere yi nañu amul woon soxna, benn mbindaan bu góor la bind mu di ko liggéeyal. Mbindaan bi romb ko, Cheikh Ahmed Tidiane bind leetar ni ko nuyul ma ki ci biir néeg bi. Kooko jàng leetar ba rek ramasé mbóot yi mu yoroon yépp, ne mbindaan mi gis na ko tey maa ngi lay xamal ni sama dund ngi bëgg a jeex. Ki ma yónnee leetar bi, man mii di waxante ak yow xalifa général ñeen fukki tariqa laa, waaye moomay doon ci mbóot moomu. Ramasé mbóot yi yépp yónnee ko ko bil mu raasalati. Bindante gisante wuñu. Góor ga la mu waxoon am na ba Cheikh Ahmed Tidiane di taxaw Arafa, lañ ñëw ni ko góor ga dee na. Cheikh doon na xalifa général ñeen fukki tariqa te nekkagul Tidiane bankal. Waaw mu doon na xalifa général ñeen fukki tariqa te nekkagul Tidiane, jotagul ci tariqa bi. Mu dem Madinatul Munawwara fekk fa Abdul Karim Samman, nga xutba bu mag, kooku gis ko rek di ñam-ñam mi, yàkkam ci ko dugg ak moom ci ruq bi, wan ko ay tur yàlla, wan ko ay asrar, wan ko lu nekk. Cheikh Ahmed Tidiane ni ko seetlu naa yi nga may wan, soxla naa ko, waaye am na lu ma gën a soxla, ndax yii bu ma ko liggéeyee ba mu nangu ci man képp lay yem, te man lu mën a jëriñ ñëpp laa soxla, ndax ki ma doon mu di rasulullahi dañ ko yónni ci ñëpp. Daal di ko fa bàyyi. Moo tax nit dafay rëy bët, bëgg lu tuuti baaxul, buñ sompee jox la rek nga tamasoo ni sotti na. Looy wut du fa jeex, te ki nga koy wute mooy yàlla, am na tabeeg maye ko, da ngay ñaan mu naddil la. Yitte ba am na solo, bëgg lu baax am na solo, xeer ci lu baax am na solo. Aji jeex, Cheikh Ahmed Tidiane dellu si Abi Samroon di jaamu yàlla, xeetu jaamu yàlla gu doy waar, goo xam ni borom xam-xam yépp buñ koy nettali dañ daan yéemu. Bis bu ne mu wàccee kaamil di sikkar ci tur yàlla lim boo xam ni kenn xamu ko lu dul moom rek ak maamam, ndax bare waay ba ba bés rek mu jaaxaan ci benn place boo xam ne espèce wurmbal la, espèce wurmbal la. Boor yor yor naaj wi ne dang, maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mureeku ne fang. Ndax dégg nga li ma wax, naaj wi ni dang, maamam yonent bi furi mureeku ne fang, yaqzatan la manaman. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Bala ñuy dugg ci loolu, am na ci borom xam-xam yi ñuy weddi gis yonent bi gannaaw bi mu fi jógee. waaye loolu bala may dugg ci wax ji dinaa ko laay yil ci alquran ak sunna. Alquran laa wax ak sunna. Pour laay yi loolu, ku ne yonent bi kenn mënatu ko gis ci jamono yii, na la wóor ne weddi nga alquranul karim, na la wóor ne weddi nga sunna su yonent bi, na la wóor ne weddi nga ijma. Alquran nee na wala taxsabanna wala wala taxsibanna ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Yàlla nee na ñii sonn ci l'islam bañu rey leen ñu dee nekk martyr, nekk shahid, nee na bul jàpp ne faatu nañ, ña ngay dund ci yàlla. Baatub ña ngay dund ci yàlla nag moo ma ta seetlu. Bu ñu ne ña ngay dund ci yàlla, taa nga defee ni yàlla nekkul fii, yàlla a ngi fii di. Kon bu ne ña ngay dund ci yàlla, ñu ngi ba fii ñoom, ñoom ñi faatu ci jihaad. Te ñi faatu ci jihaad, bu ñu mënee jihaad ba am dund googu, rasulullahi moo leen ko may, yàlla a ngi fépp. Ma joxe beneen misaal ci guddi rañaan gi, yonent yàlla Mohammed yéeg na ci benn asamaan dajeeg benn malaayika, mu nuyu ko ba pare, mu ne ko foo jëm, mu ne ko ci suuf, mu ne ko looy doxi, mu ne ko yàlla ma woo moom lay wuy ji. Te booba moom Mohammed ma ngay wuy ji yàlla ci juróom-ñaari asamaan, kii di ko wuy ji ci kaw, kii di ko wuy ji ci suuf, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yàlla ngi ànd ak ñépp fuñ nekk. Kooku alquran ko wax de, ku attaquer attaquer surat Ali Imran. Bi ci def moo di ci laylatul Isra, yonent yàlla Mohammed nee na romb naa yonent yàlla Moussa ca bàmmeela mu taxaw di julli. Marartu ala Moussa yusalli fi qabrihi inda kasibi al ahmar. Nee na fañ ko suul sax deñ bu xonq la, sama bëta ngi tege ci moom. Kuy kabar di julli ci biir bàmmeelam, kooku bu fi jógeet jógewu fi, bankal beneen a ngoog de. Te sunnaa ko wax. Mu egg ci Baytul Maqdis moom yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yàlla dekkal yonent yépp ñu ñëw sàppi ci gannaawam, ñu nodd liqaam mu jiite leen julli. Te yonent yooyu yépp faate woon nañu. Wa taqaddamta li salaati fa sallaw kulluhu muqtadin wa anta al imam. كلهم مقتدين وصلى وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتدين وأنت الإمام. وصلى وتقدمت لصلاة فصلوا إفلني كلهم مقتدين دفلني وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام. 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 وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام.
yonenti bi wata qadam dali salati fasallu kulluhum muqtadin wa antal imam
wa taqadam dali salati fasallu
wa kulluhum ليلة الإسراء لكل سماء سجد كل إذراء وقع أيوة تقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام
وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد